Bore da.
Dafydd, Shemai, bore da i chi?
Bore da.
Chi'n clywed fi'n iawn?
Do, ydw.
Boes bach, chi wedi bod yn frysur yn ddiwedd ar?
Mae wedi bod yn... chydig bach yn wyll.
Helo Shemai, croeso i chi, croeso i Cymeriadau Cymru, wythnos yma gyda i Chris Jones. A, wel, boes bach, fy ngŵr gwadd arbennig dros ben wythnos hon, a fi'n lwcus dros ben i gael Dafydd Iwan. Wel, bellai weid. Croeso i chi gyda gyd.
Bore da, Chris, bore da.
Wedyn chi, fel a fi ofyn i chi'n syth, ydych chi wedi ffonio Kate Bush i ymddiheirio eto?
Wel, mae'r holl beth, mae popeth wedi digwydd mor sydyn, a wedi cymysgu gyda cymaint o bobl oedd o'n i'n edmygu ac yn nabod o bell ac wedi cyfarfod ar holl ser, pel droed ac ati a ffaws i tu ôl i'r tîm. A wedyn y busnes iTunes yma a gweld y gân yn mynd hibo, Kate Bush a pawb arall a Spaceman.
Yeah,
a wedi mynd i cael ei rifon i to.
Mi'n siw bod chi wedi siarad am hwn droion erbyn hyn, David. A mae'n afio fi, oeddech chi'n wir yn meddwl fyddech chi dal yma, neu yma o hyd gwerwch yn canu ac yn perfformio, a ddigwydd y dydd yn dylanwadu, David, yn sydyn nawr chi ar frig y siardiau?
Ie, wyt ti ddim yn meddwl ymlaen am bethau fel yna, a dwi'n ddigon cyfarwydd a busnes y siartiau yma i wybod i byd o'r rhaid gormod o bwys yn nhw. Achos erbyn hyn, wrth gwrs, fel ti'n gwybod, mae cymaint o platformau, mae cymaint o ffyrdd i gael gafel ar gan, dyw bod ar frig un siart ddim fel oedd un yr hyn ddeu fod ar dop y pops, felly de. Felly, yn i'w... Ond cofyn i, mae'n uchel iawn ar siart Amazon hefyd. Mae'n cael ei ffrydio yn aml iawn ar Spotify. Felly mae rhywbeth mawr wedi digwydd gyda'r gân yma. Ac dwi ddim yn peidio a'n syni fi de, fel y mae pobl yn cymryd at yma o hyd. Achos be mae rhaid i ni gofio, rhai sydd wedi byw efo am bron i 40 mlynedd, yw bod yna filoedd ar filoedd o bobl hyd yn oed yma yng Nghymru yn clywed am y tro cynta.
Wel, dyna'r cwestiwn nesaf yma ffordd. Chi'n credu bod pawb, fi'n meddwl, fi'n siŵr bod chi wedi cael gyda pob ar sioc mewn ffordd, sut mae'r gân yma'n sydd yna wedi dal dychymyg y genedl. A nid yw'n unig Cymru Cymraeg, chi'n meddwl fel fi, sydd wedi tyfu land ar gân, ond Cymru fi Gymraeg, a chi yn eich edfawydd gwbl newydd sydd eto gyda pob ar, felly ddim wedi clywed am Dafydd Iwan, a felly ddim wedi clywed am y cyneuor ac yn sicr yma o hyd. Yn sydyn nawr, mae'r gân yma wedi ail wneud eich enw chi mewn ffordd i gynnu chi'r fawr gwbl newydd.
Ydy, a mae rhywbeth, mae yna rhywbeth yn y gân sydd yn allai ddim esbonio. Wrth gwrs mae'r neges yn berthnasol i bob oes, yn yw mae pawb yn teimlo bod nhw wedi bod drwy gyfnod galed ac os dyn ni wedi goroesi a wedi dod allan y pen draw, yna dyn ni'n falch o ysgwrs o da fi, mae rhywun wedi penderfynu ffonio fi, ysgwrs.
Kate Bush, felly?
Wel, mae'n bosib. Na, ti'n gwybod, mae yna rhywbeth yn y gân, a mae rhywbeth yn y recordiad. A mae Dyled Fawr fan hyn i Arlog, a Dafydd Roberts oedd yn cynhyrchu. Mi wnaethon ni greu trac eitha llwyddiannus. Mae wedi bod yn llwyddiannus ar hyd y blynyddau. O ran gwerthiant, ti'n gwybod, record, cassette, a CD, a fideos. Ond, fel ti'n dweud, mae wedi cyrraedd nawr i le newydd. Ac sôn am wneud yn enw i'n adnabyddus, ges i sawl profiad wythnos diwetha, er enghraifft, mae dafan bach yn ymyl y Senedd yn y Bae Caerdydd. Ac wrth i fi fynd i ôl, yw hanner bach o Shandy, fanna, dyma'r boi yn dweud, excuse me, but my friend says that you're that man who sings that song. Wel, oedd ddim yn gwybod yn enw'r gân, ond arigol a pan o'n i'n mynd o na, o'n nhw gyd yn codi llaw yna fel sy'n nhw'n ffarwylio gyda'r tywysog.
Felly nid y cymariaeth gorau, ond ni wedi gweld y lluniau yma, chi'n canu ac yn emosiynol yn y gêm yn ddiweddar, wrth gwrs, a chi'n gweud, mae yma o hyd yn gân arbennig i Gymru, Cymraeg yn amlwg, ond dwi'n meddwl bod yn berthnasol dros ben yn ystod y gêm yn erbyn Ukraine, do. A cymod, mewn ffordd yn apelio ato nhw yn hytrach yn ogystal â Chymru hefyd.
O'n i'n falch sut weithodd pethau mas. O'n i, fel llawer un arall, chydig bach yn ofnus cyn gêm Ukraine, be fydde'r byd yn dweud bod Cymru wedi cnocio Ukraine y bawb allan o gwpan y byd. Ond dwi'n mynd credu bod hynna wedi bod yn broblem o gwbl. Na. Achos er mai nhw oedd y tîm gorau ar y noson, sy'n dod. Mae yna rhywbeth yn hym Cymru sy'n gwrthod gorau ddi lawr, sy'n gwrthod tymor rhoi gorau ddi, ac oedden nhw, oherwydd hynny, yn heiddi ennill. Ond be oedd yn dda oedd ysbryd y dorf tuag at yr Wcraniaid a'r pam weles i yn y glaw tu allan cefnogwyr Cymru yn cymrydwyo cefnogwyr yr Wcrain a nhw yn cymrydwyo nôl. Ond i'n meddwl, gwych, tymod, dyma beth i ni. Mae cefnogwyr pêl-droed fel cefnogwyr rygbi Cymru. I ni ddim yn mynd mas i hwylio am drwbl neu hwylio am elyniaeth, i ni'n mynd mas i fwynhau yn chwaraeon ac i, os dyn ni'n mynd i wledydd eraill, i fwynhau gwledydd eraill. A brofon ni hynny yn 2016 yn Ffrainc, ac mae yna barch mawr i Gymru oherwydd hynny. A dwi'n gobeithio bod hyn yn mynd i barhau. Fydd Qatar ddim y lle gorau yn y byd i ddangos hynny, ond dwi yn falch, mae nid yn unig y cefnogwyr, a nhw sy'n gyrru'r drol wedi'r cyfan. Nid yn unig hynny, ond bod holl ysbryd ag ethos y tîm a'i helpers, bod y tîm sy'n tu ôl i'r tîm. Mae rhywbeth yn iach iawn, yn Gymreig iawn, mae nhw'n arddel y Gymraeg yn naturiol. Dwi'n meddwl bod o'n ddatblygiad bendigedig y gallwn ni fod yn falch ohono fo.
O ie, a fe chi'n gweud, mae yn sydyn wedi cael ei Gymru gyda'r pêl-droed yn y dechrau ar rygbi, ac dros y blynyddoedd, rygbi sydd wedi cael y sylw yn sydyn iawn, mae pêl-droed yn cael ei gweld fel yn gefnogi'r iaith ac yn diwylliant, ac wrth gwrs bobl fel Ian Gwyn Hughes sy'n helpu'r fath yna o beth, y Cymro, Cymraeg i'r Carnac yn amlwg wedi gallu troi, os ydych chi, pêl-droed nôl tuag at y ddwyieithrwydd ar Gymraeg, de?
Ie, a mae wedi bod yn broses hir. Dwi'n gwybod, nid rhyw gimmick munudola ydy hyn o gwbl. Ond, mi roedd yna lywydd da, Cyfaill Lloyd Hughes o Gaergybi, am flynyddoedd, oedd Gary Speed yn gefnogol iawn i hyn, ac yna wrth gwrs mae Ian Gwyn Hughes wedi bod yn gefnogol iawn, ac yn ganolog i'r trefniadau. Oedd Osian Roberts, wrth gwrs, ond Mae yna dîm o Gymru Cymraeg yn rhan o'r holl gyfundrem erbyn hyn, ges i gyfle i gwrdd â llawer ohonyn nhw. A hyd yn oed, y dîm Gymraeg wrth gwrs, maen nhw wedi prynu mewn i'r syniad yma bod y tîm pêl-droed yn cynrychioli Cymru yn ei holl agweddau gan gynnwys y Gymraeg. A'r peth diweddara wrth gwrs, sy'n arwydd cawl iawn, yw bod nhw'n defnyddio Cymru yn lle Wales fel enw'r tîm. Yeah. Ac mae hyd yn oed Noel Mooney, y prif weithredwr, Gwyddel, a mae o'n defnyddio Cymraeg yn ei sgwrs naturiol, yn defnyddio Cymru fel yr enw. Ac mae hwnna'n bellgyrraeddol iawn.
Mae hwnna'n anghyffredin dros ben, ac wrth gwrs ni newydd, mae'r clip ohonwch chi'n gofyn i Joe Allen sut mae'r ieir wedi mynd yn feirwl, dwi'n feddwl.
Wel ie, mae sawl un wedi sôn am hynna. Wel, y broblem achos gyda fi fanna, ond ydw i ddeud, sut ti'n licio cwrdd â'r tîm? Wel, wrth gwrs, mae'n ni. A wedi o'n i'n siŵr am sut oedd hyn yn mynd i weithio. A dyna sy'n dda, dyn nhw ddim yn gordre fyny fyddai. Ond oedd y tîm a pawb wedi cael bwyd, a dyma nhw'n mynd â fi fewn y stafell, a dyma prob yn cyrra dwylo. Rwan, oedd gennau ryw ffenest fach, o'n i'n gwybod bod fydd yn mynd i fod na'n hir, oedd gennau ffenest fach, a wedyn dyma Ian Gwyn Hughes yn deud tisio dweud gair wrthyn nhw. Wel, oedd hyn i gyd, o'n i'n gofod meddwl am rhywbeth i ddweud, o'r frest fel petai, wedi o'n i'n cael cyfle i just fynd round yn gyflym i siarad â'r bois, ac oedd rhaid i fi drial meddwl am rhywbeth gall gwreiddiol a heb bod yn wirion i ddweud wrth sawl un ohonyn nhw, a defnyddio Cymraeg a Saesneg, achos oedd yna gamerau yn dilyn fi, ac felly oedd hi'n bwysig iawn bod fi yn siarad Cymraeg gyda'r rhai sy'n siarad Cymraeg, a wedyn mi ddaeth na rei eraill i fyny fel Hennessy a Gynter, amlwg eisiau sgwrs, Ond pan weles i Joe, na beth ath i'n meddwl i. A ni'n gwybod bod e'n adeddardau mawr mewn i eir. A ddim yn gwybod eisiau mae'r eir. Wel, a wedyn ges i jans i ddweud wrth Aaron Ramsey, ti'n gwybod bod y ffaith bod e'n neud cyfaliadau Cymraeg mor bwysig i wneud y Gymraeg yn cwl ac yn ddirbyniol i'w bobl ifanc. Ac yn dweud, y broblem sydd â fi, meddwl fe, yw bod fi'n cymysgu rhwng Cymraeg a Saesneg ac Eidaleg. Ond, ti'n gwybod, dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod nhw yn sylweddoli gymaint o rôl models i nhw, nid jyst o ran y pêl-droed, ond o ran popeth arall hefyd.
Ie, a mae'n mynd o'r rhaglenni fel Jeremy Vine yn enghraifft chydnir ddiweddar y cyfryngau cymdeithasol yn help yr achos, yndi, mewn pob ffordd. Reit, gadwch ni mynd ôl i'r cychwyn os gerwyd, wel, bron o bod i'r cychwyn, gathwch chi'ch geni ym Mryn Aman yn Sir Garnar. Ond oedd y bobl ddim yn gwybod na, achos chi'n swnio'n gogleddol yn amlwg, ond gathwch chi'ch geni yn Bryn Aman, tyfu fyny wedyn yn y balas, dwi'n iawn, ie?
Can Uwchlyn.
Can Uwchlyn.
O ie, mae Gwynedd, o Can Uwchlyn yn y balas.
Dwi'n gwybod. Mae'n gwestiwn digon gwirio mewn ffordd, ond ai cerddoriaeth neu gwleidyddiaeth ddath yn gyntaf gwerwch? Beth oedd y dylanwadau teuluol ysgrifennu? Chi'n gwybod bod y tad yn amlwg yn un o sylfaenwyr Plaid Cymru oedd?
Tad Cu.
Tad Cu. Sorry, Fred.
Fred, ie. Ond oedd yn had o deulu'r ciliau ac yn genedlaetholwr naturiol a mam. Oedd mam yn ferch ffarm o Sir Drefaldwyn. Ac o'n i'n etifeddu'r syniad yma bod cenedlaetholdeb yn beth naturiol o'r cryd fel petai. Ie, Bryn Aman i ddechrau, ond tŵw mae Bryn Aman yn bentre Cymraeg. Yn sicr yr amser hynny, oedd yn bentre Cymraegaidd iawn. Ac oedd y capel a'r steddfod lleol, tŵw mae yn rhan o'r cyfan. A rygbi wrth gwrs, rygbi oedd y gêm yn Bryn Aman. Rygbi a cricet, oedd y ca cricet yn ymwyl ti ni. Felly mae da fi gariad mawr tuag at cricet, pobl yn ffili deall hyn. Sut mae boi fel fi yn cefnogi'r gêm Saesnig. Wel i fi, gêm Bryn Aman yw i. Mae o cricet yn gêm Gymraeg ac mae yna lot o chwaraewyr da wedi dod o'r rhan yna o Gymru. Beth bynnag, pam symudais i Llan Uwchlyn, pentre hollol Gymreigaidd a hollol fywiog yn ddiwylliannol, ond pêl-droed oedd popeth fannu, dim sôn am rygbi, ac dim sôn am cricet chwaith sy'n dod i hynny. Felly pêl-droed o fannu ymlaen. Ac es i goleg yn Aberystwyth a Caerdydd ac yna nôl i Wynedd i ardal Caernarfon yn y Pendraw.
Oedd hi'n meddwl anochel felly, Dafydd, gan bod eich teulu chi a bod eich sarach mam yn gynnyddolwyr. Oedd hi'n anochel mewn ffordd bod chi yn mynd i fynd miwn i'r wleidyddiaeth?
O, wel oedd, ond ti'n gwybod, dwi'n pwysleisio mai peth naturiol oedd e, ti'n gwybod. Yeah. Oedd cefnogi Plaid Cymru dwed, yr un mor naturiol i fi, a cefnogi tîm rygbi a tîm pêl-droed Cymru. Ac felly, oedd diddordeb mawr da fi mewn gwleidyddiaeth erioed nes i ymuno â Plaid Cymru yn 40. Ac wedi bod yn aelod beth ers hynny. Ond eto, gwleidyddiaeth yn bobl mewn ffordd, achos pan mes i'n llywydd blynyddoedd mawr wedyn, llywydd y bobl o'n i'n licio meddwl amdano fi hun, nid llywydd mewn senedd neu siambar llywodraeth. Ond ti'n gwybod, mae'r cyfan wedi bod yn rhwm gyda fi, y canu a'r gwleidyddiaeth, a'r Gymraeg, a'r ymgyrchu, a'r crefydd. Dwi'n pregethu ar y sil ac mae'r cyfan yn rhan o'r un genhadaeth a dyna beth dwi'n trio sort o mas yn y meddwl o hyd ydy lle mae gwleidyddiaeth yn ffitio mewn gyda Cresnogaeth a lle mae Cymreictod yn ffitio mewn ac wrth gwrs gweld Cymru a chenedlaetholdeb Cymru fel rhan o batrwm byd eang.
Fel teulu adre, neu oedd e'n rhywbeth naturiol bod chi yn mynd o wleidyddiaeth a protestio a cael llais dros o mewn cân?
Wel, oedd mam yn gerddorol iawn, yn rhoi gwersi piano ac yn y blaen, ac yn yn aml iawn yn mynd at y piano. Felly o'n i'n gyfarwydd â chani, o'n i'n gyfarwydd iawn â chani wedyn yn y capel ar Ysgol Sir, ar Band of Hope, a Steddfod lleol, o'n i'n cystadlu yn ifanc iawn ar gani a gadrodd a cerdant a phob peth, ac mi fyna ddysges i ddarllen solfa. Ond o'n i ddim yn llwyddiannus iawn fel offerynwr. Fethodd mam a cael unrhyw siap yna ar y piano, a mi dries i'r ffidil, mi dries i'r clarinet, a mi dries i dipyn o bob peth. Oedd y recordor, o'n i'n cael potran gyda'r recordor, ond y gitar oedd y peth hawsa. Ac ti'n gofyn o lle ddechreuodd hynny? Wel, pan mis i'r coleg yn arbennig, ti'n gwybod, o ti eisiau cymryd rhan yn y nosweithiau, dwi'n creadu digon cymdeithasol, ac felly yn ytrach na jyst codi lan gweud jocs a canu gwerin yn ddigyfeiliant, dyma fi'n meddwl, diawch, sy'n gynnau gitar neu rhywbeth fysyn ni'n gallu plonco dipyn o gyfeiliant, a dyna nes i, dysgu chwarae gitar fy hun i ryw raddau, wrth gwrs. Mae pawb sy'n deall rhywbeth am gitar yn gwybod nad wy ddim yn gitarydd, ond oedd e'n ffordd, a Glan Llyn yn help mawr i hyn, unwaith ges i'r tri cord na at ei gilydd, o'n i'n ffeindio bod fi'n gallu rhyw fath o gyfeilio, strymio fel cyfeiliant i nifer fawr o gynion, a wedyn symud ymlaen i sgwennu cynion fy hun. Ac ffeindio wrth gwrs bod cynion gwreiddiol o ti'n sgwennu dy hun yn ffordd i ddweud beth ti'n meddwl am y byd, ac am Gymru, ac am yr iaith. Okay. A dyna dwi wedi'i wneud ers hynny.
Wel ie, felly amser chi yn meddwl yn y cynion yma ac yn dechrau strymio ac yn perfformio bethau, pwy oedd neu beth oedd y dylanwadau cerddorol? A chi wedi cael eich galw Bob Dylan Cymreig? Felly, oedd e'n ddylanwad?
Oedd, Bob Dylan yn ddylanwad, ac wrth gwrs mae Bob Dylan yn rhywun arbennig iawn, ond un gwahaniaeth mawr yn ddeio Bob Dylan ydy bod o yn cael cyfnodau. Mae'n cael cyfnodau, gath o gyfnod crefyddol iawn ac yna mwyn y lai troi cefn yna fe. Ac unwaith oedd o'n cael ei weld fel rhyw fath o ladmerydd neu rhyw fath o lais dros rhyw achos, oedd e'n cilio. Yn i'w fiodd o gyda John Baez am gyfnod, ac oedd y ddau o'n nhw'n canu mewn ralliau gwleidyddol. Ond unwaith nath Bob Dylan rhyw deimlo bod o'n cael ei ddefnyddio fel rhyw fath o broffwyd gwleidyddol, nath o bacio allan a mynd i gyfeiriad arall. Ac felly mae o'n ail ddiffinio ei hun, ond dipyn o athrylus, am swn i'm yn cymaru fi hunan efo fo, am swn i yn cymaru fi hunan yn nes at bobl fel Woody Guthrie a Pete Seeger, hynny yw, bobl oedd yn sgwennu cynnion i hunain i fynegu teimladau am ei gwlad ac am wleidyddiaeth y dydd. Ac cyfr LP, Pete Seeger at y Carnegie Hall, oedd honno yr album falle gafodd fwy o ddylanwad yna o ran defnyddio cynnion i gael syniadau drosodd. Ac o'n i'n gweld ei fod o'n gyda rai o'i gynnion yn ychwanegu'r penillion fel oedd pethau'n digwydd, ac yn siarad rhyngddyn nhw, ac yn dweud wrth y gynulleidfa, dewch i Birmingham, Alabama, gyda fi nos a disadw nesa, i ni'n gorymdeithio eto dros awr. Hynny yw, awn i'n meddwl, o, yna wych, ynddo, bod ti'n cyfuno adloniant gyda pregethu a gyda ymgyrchu. A i raddau, dyna dwi wedi gwneud.
Ie, yeah, a dyna be chi wedi gwneud. Ond nid cant y cant, David, achos, nid yn unig cynnion gwleidyddiol protest yn unig dechrau sgrifennu. Chi'n dechrau sgrifennu cynnion anhygoel o hyfryd cynnion serch, doniol. A chi'n meddwl beth, mae gennym fi claim to fame, right? Nes i fi'n cofio canu ac ennill yn Steddfod ysgol gyda'r hwyr Brynhawn, ie? Yeah? Hwyr Brynhawn?
Wel. Ie, ie.
Chi'n neud siarad brydau mawr yn ôl iawn, ond chi'n amlwg wedi sgrifennu cynnion protest yn nid yn unig am Gymru, wrth gwrs, ond chi wedi mynd dros y byd, Chile, Vietnam, Gogledd Iwerddon, a dyna pam sbo chi'n cael eich cymaru. Fi'n gwybod mae Bob Dylan bach o marmaet yn ymwneud yn ffordd. Ond yn yr un modd, chi'n sgrifennu'r cynnion yma, achos oedd yn golygu rhywbeth i chi fel person, fel Cymru Cymraeg, a chi'n gwybod beth oedd yn mynd trwyddo yn ogystal, yn enwedig pobl fel Chile a Patagonia, fath na beth, ie?
Ie. Wel, ti'n iawn, achos bob un a hyn, o'n i'n teimlo bod pobl yn rhyw symleiddio yng nghynion ni fel cynnion am Gymru yn unig. Ac cofio darllen llyfr Joan Chara am ei gŵr, Victor Chara, ac mae'n lyfr rhyfeddol o bwerus, a gafodd o'i ladd gan filwyr Pinochet yn Stadiwm Santiago. Ac yno canodd o'i gan ola i gadw ysbryd i gyfeillion rhag torri. A darllen wedyn am ei waith e, fel canwr ac fel cynhyrchydd drama ac yn y blaen. A wedi sgwennus i'r gan am ei ddyddiol efo. Ac rhyw modd gyda Oscar Romero, clywed amdano fo'n dweud ychydig ddyddiau cyn iddo fo gael ei ladd wrth yr allor yn dweud boed fy ngwaed i yn hedyn i chryddid chi. Ac mi benodwyd o'n archesgob am fod y llywodraeth yn meddwl bod o'n saff, ond unwaith oedd o'n archesgob, mi safodd gyda'r werin, gyda'r clodion, yn erbyn gormes y llywodraeth. Ac oedd hi'n sefyllfa ddechrynllid o weidlid yn El Salvador ar bryd hynny. A Mandela wedyn, wrth gwrs, dwi wedi canu am unigolion pwerus a llweddol fel yna, achos oedd hi'n bwysig i ddangos yn bod ni hefyd yn gweld yn hunain fel rhan o'r frwydr fideo dros gyfiawnder, a bod cyneuon yn gallu helpu hynny. Ond o't ti'n sôn am, ti'n gwybod, bod fi ddim ond yn, nid ddim ond yn canu protest. Felly mae'n wir. Hynny yw, yn y pen draw, o'n i hefyd yn gwneud y miwoliaeth yn rhanol drwy fynd o'n gwmpas yn canu. Ac dyw bobl ddim yn mynd i dalu i wrando ar rywun yn pregethu drwy nos. Felly mae rhaid cymysgu. Mae rhaid cymysgu'r serch a'r hwyl a'r dychan. Felly mae rhaid creu adloniant, ond drwy'r adloniant cael neges drosodd hefyd. Felly, ti'n gwybod dysgu'r ffordd galed gyda cynulleidfa, sut mae chadw hi'n ddifur, er bod ti'n mynplesio pawb drwy'r amser. Ond felly, wyt ti'n gorfod cymysgu, ac fedrith rwy'n ddim bod yn bregethwr 100%. Mae'r rhaid roi chydig o jam efo'r
bilsen. Fe wedi gwybod, mae rhai o'ch rhan fwy o'ch cynnion chi yn amlwg wedi dod mor boblogaidd i Gymru Cymraeg yn amlwg yn chwedlonol i ddyn nhw. Reit, nawr y Dafydd i'n mynd i gael hoi fach na, fi'n mynd i sbringo cwbl o bethau arnoch chi i ystod y cyfaliad bach yma. Fi'n mynd i roi 10 cwestiwn bach i chi nawr, 10 cwestiwn bach chwym, fath o quick fire. A gewch chi ymlaethu, gewch chi esbonio os chi eisiau, ond reit, nawr ni'n o'r cloc mawr nawr, ac yn sydyn nawr, fi'n gwybod yr ateb yw yn amlwg, achos Dafydd Iwan, rygbi neu pêl-droed.
Wel, ar hyn o bryd, pêl-droed.
Ar hyn o bryd, pêl-droed, ie. Yeah.
Ond dwi'n dal i feddwl bod rygbi yn fwy diddorol gêm.
O, diddorol gêm, oce. Okay. Ie, yeah, mae lot o bobl yn gweud dda, ie, oce.
Wel, fyddai'n gwneud y cymariaeth weithiau, bod i rhyw fath o chess, gwyddbwyll a drafts, dwi'n fawr. Mae pêl-droed yn symlach, ac pan fydd yn cael ei gwneud yn dda, mae'n farddoniaeth byr. Ond mae rygbi yn fwy fel gwyddbwyll, mae'n fwy o'i gweddau iddi, ond pan fydd rygbi yn clicio ac yn gweithio, diwrth y môr.
Da iawn. Felly gan amla, ydych chi'n berson gwydr hanner llawn neu gwydr hanner gwag?
O, hanner llawn. Mae'n rhaid i chi fod o'r Cymro.
Yes, bo. Beth yw'ch gwendid fwyaf chi, Dafydd?
Addo gormod.
Gaddo gormod? O, ti a pleso pawb?
Dim gymaint presio pawb, ond mae pobl yn tueddu pan mae'n i'n gynghorydd a gan bod fi'n ymgyrchu dros y Gymraeg a gan bod fi'n pregethu. Mae pobl yn gofyn am gymwynasau neu am gyngor ac yn y blaen, a dwi'n addo helpu lot o bobl, a dwi'n llwyddo i helpu rhai o'n nhw, ond dwi ddim yn cyflawni ar bob y ddewyd.
Okay.
Yn anffodus.
Na, wel, diddorol. Gwyn gwyn neu gwyn coch?
Y ddau.
Dim oedd fe'n gilydd, gobeithio.
Wel, dwi'n cofio'r stori am ferch oedd yn gweini mewn lle bita a ddim yn brofiadol iawn. Ac yn cario potel o wyn a potel o goch o gwmpas gwein, red or white, a wedyn yn rhoi, a wedyn dyma rhywun rhe rosia, a dyma'i jyst yn cymysgu'r ddau.
Ma, da iawn. Te neu coffi?
Ddau.
A ddau, o'n okay.
Y ddau heb lath.
O, oh, okay. Cwn neu cathod?
Cwn. Oh, mae Bethan, okay. Ma Bethan wrth i bod o anifeiliaid. Ac mae gen i ddau geffyl, a mae gen i gi, a fysa i ddim yn gallu byw efo nhw. A felly dwi wedi dod i arfer gyda Winni, y cyd efaid. Mae hi'n rhan o'n bywydau ni, ac allwn ni ddim mynd dramor yn hir iawn, achos mae Winni eisiau sylw.
Pwy oedd eich childhood crush cynta chi? Oh. Ddim yn meddwl rhywun o'r pensa ar yma, ond rhywun enwog, sbo.
Gymaint ohonyn nhw.
O, reit.
Gymaint ohonyn nhw.
Ti eich i'n meddwl am un arbennig?
Na, alla. Na,
beth am rhywun fel Joan Baez a Joni Mitchell a fath na beth?
Wel ie, ti'n iawn. O'n i'n arfer meddwl bod Joan Baez nid yn unig yn llais arbennig, ond o'n ferch rhyfeddol o hardd. Ac mae'n dal i fod yn hardd yn ei 70au. Ti'n iawn. A dwi'n cofio tro cyntaf i mi glywed i llais i, a ni yn neud pensarniaeth yng Nghaerdydd. Ac oedd un o'n hyd-fyfyrwyr i wedi dod â caset y dyddi hynny, mae'n siŵr, i chwarae yn y stiwdio. A dyma'r llais can i We Shall Overcome, dwi'n meddwl oedd hi. A dyma'r argob wedi hon. Ac o, mae gyda'i lais bendigedig. Ac unwaith eto, o'n i'n cael yn nenu at gyneuon oedd hefyd yn ar yw neges llwydyddol. Ond be sy'n ddiddorol, wrth gwrs, am gyneuon fel We Shall Overcome, oedden ni wedyn yn trosi nhw'r Gymraeg, ac yn eu canu nhw ar brotestiadau Cymdeithas yr Iaith. Ni symudwn ni, ac fe orchfygwn ni, ac oedd y cyneuon rhyngwladol yma o brotest yn dod yn rhan o'n repertoire protest ni fel Cymru Cymraeg gyfeddau.
Ie. Fi'n siŵr bod Joan Baez yn gwrando ar gyneuon Dafydd Iwan a vice versa. Fi'n siŵr bod i.
Wel.
Beth am, ydych chi'n berson bore neu berson nos?
Wel, ti'n gwybod dwi'n gorfod bod yn berson nos yn aml oherwydd bod y cyngherddau o'n i'n sioi Aberystwyth o'n Sadwn a crowd bendigedig.
Yn gweld.
A llond o bobl ifanc. Ac oedden ni'n canu tan bron i hanner nos. Felly dwi'n gorfod, a wedyn wrth gwrs drwy'r adre yn minibus ac ar yr adre tuedau gloch y bore. Felly ti'n gorfod bod yn berson nos, ond a dydw i ddim yn berson bore iawn, nac dw, mae rhaid i fi ddweud.
Beth yw'ch ofn fwyaf chi?
Ti'n gwybod, pan mi rwy'n ydych chi'n meddwl am bethau fel yna, mae wel, yn ofn mwyaf i ydy rhyfel niwclear yna. Ac dyn ni'n byw mewn cyfnod rŵan lle mae'r tebygrwydd o ryfel niwclear wedi dod yn nes na erioed o'r blaen a jyst gobeithio bod hyd yn oed Putin yn ddigon call i beidio cychwyn lawr yr rheol na de.
A'r cwestiwn ola, a'r cwestiwn ddigon personol, dwi'n ymddiheuro bob tro, bob wythnos amser fi'n gofyn y cwestiwn yma, achos falle, ydych chi erioed wedi dwyn yn rhywbeth?
O, siŵr o fod. Siŵr o fod. Dwi'n amser yn aml.
Dwi'n am eich i galw yn yma am eich hun yn dweud.
Wel, cwestiwn diddorol. Achos mae lot o'n i'n dwy'n bethau, lot o'n i'n dwy'n bethau, heb sylweddoli bod ni'n dwy'n. Ti'n gwybod, os ti'n pigo am felly flodyn gwyllt, mae hwnna'n dechnegol yn dwy'n mewn rhai ardaloedd ynddo. Na, dwi'n gobeithio bod fi ddim wedi dwy'n yn llythrenol, yn fwriadol, ond mae'r syniad yma ynglyn â Robin Hood a Twm Sion Cati, ti'n gwybod bod ti'n dwy'n oddi wrth y cyfoethog i roi'r clawd, mae hwnnw eisiau yn apelio fel ffordd eitha call o fyw. fel arall mae, wrth gwrs, de. Dwi'n oeddi wrth y tlawd i roi'r cyfoethog.
Yna'n ffordd. Eich yma, fe fi newydd dwi'n bunting Union Jacks lawr o'r pentre, dyna ni roi nhw yn y bin. Dyna'n nwy ni bod yma. O, na fe. Wel, diolch yn galon i chi am hwnna. Mae hwnna'n adrodd cyfrolau am y bobl gwas sy'n dod yn ateb y cwestiwn yna'n gloi. Chi'n mwyn i sôn yn gynharach, Elina, a Phil Droed a chwaraeo. Hynny yw, os ydych chi'n tyfu fyny gyda'ch brodyr, fe chi'n gweud, ym Mhren Aman ac yn Llyn Rwchlin, felly ydych brodyr chi miwn i'r un math o bethau, oedd gwleidyddiaeth, oedd actio, oedd gyda Hiw, a wedyn, oedd rygbi, oedd pêl droed, oedd canu, oedd cerddoriaeth yn rhan o'r teulu gyda'r brodyr hefyd, oedd chi'n canu fel teulu?
I radda, ond mae chwaraeon, oedd ddiddordeb mawr i ni gyd, oedd Hiw wrth gwrs, wrth i fod efo chwaraeon, rygbi a cricket yn benna. Ond o hefyd o gynnaf o docyn tymor i Man U, ac oedd o'n fet efo Alex Ferguson. Gwyd o'r Hiw yn fet o bawb. Ond o'n achor eion yn bwysig iawn iawn. Ac beth sy'n rhywbeth pan mwn i'n ifanc, bocso oedd un o'n mhrif ddiddordebau erbyn hyn, fysa'n i'n dweud bod bocson yn rhywbeth ddylid i atal, neu o leiau reoli'n llawer iawn mwy, ond o'n i wrth y modd, Daid Ower a George Skin, a o, rhain oedd yn arwyr i, Howard Winston wedyn yn ddweud arach yna. A nes i gwrdd â George Skin unwaith, pan o'n i'n y coleg, mynd i ryw glwb nos lawr yn y docia yna, yn eitha hwyr nos, a pwy oedd wrth y drws, y bron y ffili siarad, yn hel y tocynnau, ond George Skin. Ac oedd cofo'r tristwch y siom, o weld y bocser. Y bocser nid cledrwr oedd George Skin, bocswr clyfar iawn. Ac wrth gwrs yn dioddau oherwydd y bocsio.
Oherwydd y bocsio.
Ond wir, o'n i'n croesi'r ffordd ym Mryn Aman at Nain a Taid Alun Wyn Befan. O'n nhw'n byw dros y ffordd.
O, reit.
Ac gynnyn nhw oedd y tyledu ar y pryd, ac o'n i'n croesi'r ffordd i weld bocsio amatur rhwng Cymru a gwledydd eraill. Dwi'n rhywun ddim yn gweld y gymaint y dyddiau yma. Oedd hwnnw'n uchafbwynt. Ie, rhywbeth e.
Tristwch o gweld Mohamed Ali hefyd yn fynd i ddiwio.
Wel, dyna di'r pwynt ynddo. Ti'n bod fydd rhywun i ddim... Os ydy o'n broblem mewn rygbi, os ydy o'n broblem o pel droed, efo penio'r bel, wel, mae o'n bendant yn broblem gyda bocsio.
Chi'n sôn am coleg, aethoch chi... O'n i'n gwybod hyn, ddim yn credu bod lot o bobl yn gwybod hyn, David. Mae i wneud pensaernieth, aethoch chi, ym Mhrifysgol, yng Nghaerdydd. Felly, oedd y bwriad, hynny yw, beth oedd y bwriad? Mynd fel pensaer?
Wel, oedd e'n rhan... Ti'n gwybod, mi roedd yr hyn oedd yn digwydd yn y 60au, yn dylanwadu ar yn bywydau ni. Ac oedd na nifer o ffactorau. Un ffactor oedd bod rhaid i Gymru Cymraeg fynd i fwy o feisydd gwahanol. Oedd mynd just yn athro neu beth bynnag, ddim yn ddigon da. Oedd achos oedd rhywun, o'n i siarad ar rhywun o Llundain drwnod o blaen, ac oedd e'n dweud, oedd pob athro yn yr ysgol i yn Gymru, meddwl fod e. Cymru oedd athrawon, a dyn ni di allforio yr holl dalent yma, yr holl athrawon yma. Ond wedyn oedd feisydd fel pensaerniaeth a peirianneg ac yn y blaen, yn brin o Gymru ac yn sicr yn brin o Gymru Cymraeg. Felly oedd hwnna'n ran o'r gyriant i fi. Ond oedd gennau ddiddordeb mewn arlunio ac oedd gennau ddiddordeb mewn mathemateg ac o'n nhw'n deud mai dyna oedd y cyfuniad gorau i fynd i fewn i bensarniaeth. Ond dwi'n falch mod i wedi wneud y cwrs. Oedd o'n gwrs oedd yn agor llyged rhywun i weld ei werthfarogi adeiladau a cynllunio, ond nes i rioed godi allai ddim mynd â chi unrhyw Taj Mahal neu hyd yn oed i fwthyn bach to gwellt sydd yn werth i weld. Erbyn i mi raddio, oedd y canu a'r gwleidyddiaeth a Cwmni Sain a Cymdeithas Tai Gwynedd wedi cymryd drosodd, felly oedd gennau amser i gynllunio adeiladau, felly dewes i hynny benseir i gwell.
Nath popeth cymryd drosodd, nawr chi'n newid sôn, na'n cwestiwn nesaf i gwybod, nathwch chi un o'r sylfaenwyr Cymdeithas Tai Gwynedd. Pa reswm pennaf oedd dros hwnnw gwerth? Beth oedd y reswm am ddechrau?
Well, oedd o'n codi'n rhannol o'r cwrs bensarniaeth, diddordeb yna mewn y tai, a sylweddoli yn dechrau'r 70au bod yna gymaint o dai ac eiddo yn mynd yn yr ardal yma i fod yn glybiau dringo ac yn dai haf ac yn y blaen. A dyma ni'n dweud, wel, beth am sefydlu Cymdeithas Tai? A ni oedd y Cymdeithas Tai wledig gynta ym Mhrydain. Ac be o'n i'n neud oedd prynu tai mewn pentrefi, tai teres fel arfer, ac yna cael grantiau gan cyngor lleol i wneud nhw i fyny ac yna i gosod nhw ar rent. Ac dyn ni wedi parhau i wneud hynny, ond wrth gwrs, be na Thatcher oedd cymryd drosodd y syniad o Cymdeithasau Tai a'i troi nhw'n rhyw fath o a fraich i'r Llywodraeth. Wedyn, oedden ni ddim... Aethon ni ddim i mewn i'r cynllun yna, aethon ni aros yn annibynnol, ond mi ffurfion i Cymdeithas Tai Eryri i gael mantais o'r arian oedd yn dod o'r Llywodraeth. Ac mae tair yr un bellach wedi ymuno gyda tai clwyd i wneud grŵp cynefin sy'n gweithredu ar draws Gogledd Cymru. Ond mi rydyn ni, tai Gwynedd, yn dal i fod yn gymdeithas annibynnol, rhyw chydig dros 30 o dau, a mi rydyn ni wrth gwrs yn gosod rhywun i drwy'r amser ac yn ei cynnal a'i cadw nhw. Ac mae'n mynd yn iawn, achos un peth sydd wedi'n cryfhau'n sefyllfa ni, yn eironic, ydy'r ffaith bod gwerth eiddo wedi codi i'r entrychion, felly ar bapur, dyn ni'n gymdeithas gyfoethog iawn, ynde? Ond yn pen draws neb yn neud elw ohoni hi, ond y rhai sydd yn cael cartrefi. Ond wrth gwrs, beth sy'n amosib bron dydd yma, di prynu tai.
Wel, na chi broblem nawr, ond anffodus, er yr holl waith a chi a pa arall chi'n ei wneud, mae problemau tai haf yma, dal mor broblem, mae erioed.
Mae'n gweithygu. Ac mae Airbnb yn gwneud un waith byth. Yn yw, dyn ni'n clywed yn ddyddiol bron am dau yn yr ardal yma fel y gorllewin i gyd, ac bellach nawr, ond tai yn mynd cyn i neb i gweld nhw. Bobl dros y ffôn yn cynnig prisiau dwl yn gwybod y ganw yn ôl drwy Airbnb. Ac mae hwnna'n broblem mawr. Mae'r rhaid i gyngorau lleol gael yr hawl i reoli o leia rhan o'r farchadau a'u cadw nhw at bobl leol, nid ysgol ni'n gobaith.
Na, hollol. A'r un fath o beth gyda cwmni yma, ond yma yna prynu ffermydd, felly mae ffermydd gofes yma'n allan, a wedyn newid enwau Cymraeg gyda Saesneg. Mae'r un un blincyn broblemau efo ni o hyn, dyn ni.
Oedden, mae'r Llywodraeth o leia yn chwilio am ffyrdd ymarferol o symud efo tai. Un peth ydy'r codi'r trethu, ond mae rhaid cael mwy o bethau. Dwi'n gwybod bod nhw'n chwilio'n galed ac maen nhw'n... Dyn nhw'n siŵr iawn beth i wneud, ond ar y llaw arall mae bethau'n symud. Ac mae yna fwy o gynghorau nawr yn codi tai cyngor fel oedden ni'n arfer i galw nhw. Yeah. Ac mae yna fwy yn sylweddoli bod rhaid cyfyngu ar nifer tai ha mewn rhyw un ardal. Be maen nhw'n wneud mewn sawl gwlad ydy, ti'n gofod cael trwydded i osod tu gwyliau. Ond gyda'r drwydded yn aml mewn rhai gwledydd, mae'r hawl i osod un tŷ yn unig, neu ddim mwy na dau dwed fel tai gwyliau. Ac mewn un gwlad, dwi'n meddwl yn ardal Barcelona, wyt ti'n cael yr hawl, ti'n cael y drwydded i osod un tŷ haf ar yr amod bod ti'n darparu cartref arall ar rent i rywun lleol. Felly mae rhai rheoli y farchnad tai ha, neu mi fydd Cymru wedi cael ei swampio.
Nawr yn ogystal â tai yn amlwg a gwleidyddiaeth, cerddoriaeth yn amlwg i beth arall gyda cwmni sain, chi wedi gweud yn barod, 1969, un o sylfaenwyr sain. Oedd hynny'n gwerwch yn gyfnod cyffroes, oedd hi'n arloesol, oedd hi'n wallgo neu beth, neu bach o bobeth?
Wel, oedd e'n gyfnod pwysig, fel o'n i'n dweud, achos un rhan o'n beth o'n i'n gredu oedd bod rhaid ni'n neud pethau'n hunain. A dyna'r gyfnod sefydlu siop y pethau, siop y pentan, gwasg y lolfa, cwmni sain. Hynny yw, mi oedd cwmni a recordiau a gweisgargraffu a siopau Cymraeg yn rhan o'r ymgyrch. Ac mi oedd yn gyfnod pwysig iawn. Wedyn wrth gwrs mi ddatblygodd hwnna i fewn wedyn i'r byd teledu pan sefydlwyd S4C a sefydlu cwmnïau teledu. Mae'r ardal yma yng Nghynarfon, dyn ni wedi elwa yn fawr iawn o bethau fel cwmnïau teledu a hyfforddi pobl ifanc yn sgiliau teledu. A fel da ni wedi trio wneud yn sain. Felly mae gen i genhedlaeth o bobl sydd wedi hyfforddi yn y misydd yma ac sydd yn gwneud gwaith wrth gwrs i deledu tu allan i Gymru. Ond mae rhaid ni gael yr elfen yna o entrepreneurs a bobl sy'n mentro ac yn dysgu sgiliau newydd. A mae wedi bod yn fendithiol iawn i'r ardal yma.
A fi'n siŵr mae sain oedd ysbrydoliaeth, chyfod, fflach a angst a pob fath o...
Wel ie, oedd fflach a ni'n gweithio yn tymod yn cydyn. Mae ni roi oedd y ddesg yntau iddyn nhw, ddesg oedd ni wedi cael un newydd yn ei lle hi. A wedyn ddaru ni roi un iddyn nhw. Ddaru ni gydweithio llawer iawn gyda rai o'r cwmni eraill i osod nhw ar y traed, ar eu traed, ac oedden nhw'n dod ato ni i ofyn am gyngor ynglyn â holfreintiau ac yn y blaen. Felly, ti'n gwybod, mae'n bwysig. Mae hon am broblem erbyn hyn, wrth gwrs, oherwydd mae'r byd digidol wedi newid y gêm yn llwyr. Ac dwi'n mynd gwybod lle fydd peirianwyr y dyfodol yn cael i hyfforddi. Mae hon am broblem. Achos ym digon o arian yn dod nôl i'r diwydiant, mae'r platforms digidol yma wedi newid pethau'n llwyr.
Ond yw'n anhygoel i fel bod boi'n o sylweinwyr sain felly cwmni cerddoriaeth nawr ar frig y siartiau iTunes sy'n anhygoel o beth mewn ffordd.
Oedd yma hyd ar frig siart y Cymro 40 mlynedd yn ôl.
Wel, cym o'n i ymlaen, fi wedi cael hoi bach arall, fi wedi sbyngor beth arall yn chi, a fi wedi ymddiheir o eto. Cym o'n i wedi siarad am cyneuon protest a chani a gwerin, sbo, dim gwerin, ond canu gwlad, canu protest. Dwi wedi rhoi pimp cwestiwn bach cyflym i chi, rhywbeth o gwiz da fi, a ni wedi siarad am rhaid o'n barod, a fi siwr newch chi wybod hyn i gyd. Felly, cwestiwn gyntaf, pa deulu o'r Iwerddon nath ddod â chani gwlad a gwerin yn y Saesneg ac yn y Gaeleg yn boblogaidd iawn yn yr Unol Daleithiau, nôl yn y 60au, 70au.
Wel, oedd sawl un o'n nhw. Oedd y Clansys.
Na chi, y brodyr Clansys o'n i'n feddwl am, ie.
Ie, ie, wel, a mae Reiland Teifi wedi prodi mewn i'r teulu.
Oedd i wir, mae Reiland wedi bod ar y podlediad yma a wedi sôn am canu gyda tad Rosin i wraig. A yeah. Maen nhw dal yn canu fel teulu yr ymeibion a'r wyrau o'r reset. Yeah, yeah. Maen nhw dal yn ddod yn fawr o'r rosben. Nawr de, pwy oedd, a newch chi wybod hwnna, chi di sôn yn dal yn barod, pwy oedd The American Troubadour?
Wel, wedi gythru fel arfer.
Ie, wedi gythru. A ni'n sylweddoli bod wedi sgrifennu canodd ar canodd o gyneuon.
Oedd e'n anhygoel o gynhyrchiol. A oedd e'n cerdded o la, oedd e'n crwydro. Oedd e'n crwydro ac yn dipyn o gymiwnydd ynddo.
Oce, nawr te, pa fand o Loegr oedd yn adnabyddus am addasu hen faledi gwerin, sbo, a'i perfformio nhw gyda slant bach roc. Na'r un o'i tracks nhw oedd All Around My Heart, can folk song mewn ffordd oedd e, ond dath bach mwy rocky, sbo. Wel, wedi'ch chi, Stilau Span.
Ie, Stilau Span. Ac oedd Fairport Convention ar y felly, dath un o'r gitarwyr yn ni, weithio ni yn sain am gyfnod, mae wedi marw rhyw chydig mlynyddoedd yn ôl, a oedd o'n rachgen hyfryd iawn, ac yn dysgu Cymraeg. Oedd na gysylltiad mawr, ond mae'n rhyfedd i ddeud, wrth gwrs, er mod i'n gweithio i gwmni recordio ac yn canu fy hun, Dwi ddim yn gwrando ar gerddoriaeth mor aml â hynny. Mae'n od i ddweud, ond oedd e'ch chi bach fel gwyliau'r dyn bus, ti'n bod, ynddo? Ie. Yeah, yeah. O'n i'n neud gormod o piti bod ni wedi recordio'r gana, neu piti sy'n ni wedi recordio'r gana, neu o fysyn ni'n licio recordio'r gana eto, a wneud i'n wahanol, yn i'w. Oedd e'ch chi bach gormod rhi debyg i waith, felly, de. Be dwi'n licio gwneud ydy, na, be dwi'n gwneud ydy gwrando ar hap ynddo. A dwi wrth y modd efo cyneuon, ond gwrando ar hap a dwi'n ytrach na gwrando am oriau allu ynddo.
Chi wedi gwrando ar Bob Marley erioed?
Do, wrth y modd. Well,
enwch y gân then, oedd yn protestio yn erbyn y milwyr croenddi oedd yn ymladd i'r un o ddyleithiau.
Hwma no croen?
Na, Buffalo Soldiers.
O, reid, ie. O, ie, ie, ie. Dwi wrth y modd efo'i gannu o, achos mae... ond unwaith eto, ti'n meddwl, dwi ddim yn arbenigwr ar y cynnion.
Na. A wedyn, y cwestiwn ola, felly, dylech chi gael hwn, os na gewch chi hwn, mae rhywbeth yn bod. Beth oedd sengl cyntaf i ryddhau gan gwmni sain yn 1969?
Wel, ie, honno oedd y sbardyn, felly, de, sef dŵr gan Hugh Jones, ynddo. Ac,
am drywerin, wrth gwrs?
Wel, ia nag e. Achos cofyd i oedd greiddiau Hugh Jones yn Sir Drefaldwyn, ac oedd clywedog hefyd wedi cael ei boddi yn tua'r un adeg. Felly, dwi ddim yn sôn yn specific am drywerin, oedd o'n y fath o gyfuniad o drywerin a clywedog. A beth o'n i'n neud, yn hiw yn arbennig, mynd o gwmpas y wlad yn gwerthu'r sengl yna ac yn casglu'r arian a defnyddio'r arian i recordio'r nesaf. A niw, oedden ni'n dechrau go iawn o'r gwylo'r lan. A dyna di'r cyngor, os ydyn ni'n rhoi unrhyw gwmni, peidiwch â tyfu'r is ydyn. Cerwch gam wrth gam, a newch chi'n siŵr bod chi'n gallu fforddio'r cam nesaf neu, ti'n mo.
Newch y gwaith cael ar yn eich cyntaf, achos chi'n
mo. O ie, mae rhaid nabod y maes, fi de.
Oce, wel, diolch i chi am hwnna. Pum cwestiwn bach, o'n i'n meddwl chi'n cael rhan fwy arno, ond ydych chi'n dda fo'r tic. Nawr, cyn o'ch chi'n cael yr arfywiad mae ta fi mewn ffordd o gani yn y peldroedd e, oedde chi wedi penderfynu roi gore fi, neu oedde chi wedi penderfynu arafu, neu oedd chi'n mynd i ddod i ddim i stop, felly oedd chi'n mynd i
neud
o gani i fforfformio?
Oedd hi'n, dwi'n byddai'n 79 ym mis Awst, felly dwi ddim yn syniad gwirion i roi'r gorau iddi. Ond o'n i wedi gobeithio bys e 2020 yn flwyddyn dda i gloi pen y mwdwl. ond wrth gwrs, daeth y blwmyn Covid. A fe ganslwyd, oedd gynnau lot o gigs da 2020. A fe ganslwyd y cyfan. Ac wrth gwrs, gatho ni'r 2 flynedd ddwl ma o bopeth yn peidio a bod. Wel, beth sy'n digwydd rwan, wrth gwrs, ydy bod popeth yn llifo nôl. Ac ar ben hynny, mae'r busnes mae'r peldroed wedi digwydd. Felly dwi ddim yn mynd i'r agoreddi nawr, ond dwi ddim yn bwriadu i mynd mlaen am byth, Chris. Achos, sa'n bydd yn waith na rhywun ar y llwyfan a bobl yn dweud ac i ddylai hwn fod wedi stopio byw mlynedd yn ôl.
Ond chi'n sicr ddim yn y stage na ar hyn o bryd?
Na. Twyd ar ôl nos Sadwrn er enghraifft yn Aberystwyth, o'n i'n meddwl, diw, mi lleiddiodd e hyn am flwyddyn y ddwy to.
Ydych chi dal yn cael yr un faint o bleser gwerwch? Oedd yw'n mynd yn anoddach hynny gyda pob arch i'n 79, a fe chi'n gweud, chi'n canu nes hanner nos. Mae'n dal o'r anodd, neu yn anoddach?
Mae'n beth od iawn, achos dwi ddim yn boi mewn ffit yn y byd, ond a dwi wedi cael ym problemau iechyd bach, oedd y pawb arall, ond mae rhywbeth ynglyn â canu pan bydd pethau mynd yn iawn, rhywbeth i'n neud efo adrenalin a rhywbeth felly mae'n siŵr ydi o. Dwi'n teimlo, wel, gallwn ni fynd mlaen am byth. A weithiau, pan byddai gartre ar nos Sadwrn yn gwneud dim, byddai'n teimlo efo dda clwtyn llestri. Mae yna rhywbeth mewn canu sydd yn eich gyrru chi ac yn eich cynnal chi ac yn gwneud chi deimlo yn hynod o barod i gario ymlaen. Ac felly, pan fydd pethau mynd yn iawn, mae'n gred. Mae ambell i noson yn gallu bod yn fwy anodd, pan fydd y gynulleidfa ddim yn gwrando'n rhy dda, pan fydda nhw'n cystadlu efo chi yn ystod y gân. Ond at ei gilydd, dyn ni'n cael y broblem yn aml, diolch i'r drefn.
Ond carwch fyn nes cwpan y byd a Chymru, newch chi, achos...
Nes bod Cymru yn ennill cwpan y byd.
O, wel, am di ennill, weitha fi, sef yn rhywbeth gwirion. Ond chi'n meddwl gewch chi ddim mas i Qatar, gwerwch chi gani gyda nhw, neu hwnna'n rhywbeth byddwch chi'n eisiau gwneud?
Dwi ddim yn cyn iawn ar fynd i Qatar, ond ar hyn o bryd, dwi ddim yn meddwl mynd yna de.
Na, ond mi'n siŵr fyna fwy o yma o hyd yn misodd nesaf, mae'n fydde.
Mae nhw'n canu yma o hyd, hebddau wrth gwrs. Mae yna poeni fi eisiau.
Da iawn, diolch yn galw'n chi. Da wedi bod yn bleser mawr. Cym bod fi'n gael chi fe, chi'n mynd i gael pethefnos fach iawn, a chi'n mynd i gael brec fach ar yr ynys golledig, mae Dafydd, rhywle yn y car i bu. Chi'n offi tywydd poeth, gyrwch?
Dim felly, ond...
Chi'n mynd i gael pethefnos. Sna'n trydan, sna'n plugs yr ynys yma, ond beth yw'r un peth i chi'n mynd i mynd efo chi i wneud bywyd bach yn fwy, wel, bach yn haws. Mae rai chi gael hwn.
A Sam Trydan?
Na.
Felly mae... Ie, dwi'n mynd gwybod. Mae bys rhaid o fod yn llyfr, felly.
Llyfr? O, beth am y gitar, David?
Ie, wel, dwi ddim wedi cael y ddilema yma yn ddiweddar. Mi bys efo'n gyfuniad o gitar a papur a bensel.
Ah, right. Oce. Okay. A dwi eisiau gweld chi nawr yn sgrifennu album newydd neu hyd yn o'n canu ar y traeth yma o hyd, David. Dwi'n gweld chi nawr.
Wel, mae'r ffenomenon yma o hyd yma, fel o'n i'n dweud yn gynharach, yn rhywbeth am fydra ddim esbonio'n iawn, ond mae'r nifer o grysau tŷ a tatŵws yma o hyd yn aml hair yn rhyfeddol. Oedd y mab allan yn California unwaith. A dyma fo'n gweld y boi yma, ddim yn bell o wrtho fe, ac yn craffu ar y tatŵ mawr oedd y fe ar ei frest. A dyma fe'n meddwl, dwi'n siŵr mae yma o hyd. A dyma fo'n mynd draw o dyma, dweud, ysgrifodwch chi. Yma o hyd sy'n gyda chi ar eich bres. It is well sung, oedd y boi yn siarad Cymraeg. It is well sung, a dyma fe'n cyflwyno hyn fel y mab i, a oedd y boi yn gweud, F off, oedd yma'n credu. Ond wrth gwrs, ers hynny, dwi wedi gweld sawl un gyda yma o hyd ar bob math o rannau o'i cyrff. Dwi ddim yn siŵr iawn beth mae'n brofi, ond mae'n debyg i lawer un byddai, that man who sings that song.